Na následujících 50 minut je pro vás připravena repríza pořadu z cyklu Ozvěny normalizace. Připravil ho Jan Sedmidubský a jmenuje se O křehkosti normalizačního optimismu.
Jednoho letního dne, v dobách, o kterých bude řeč, zapsal si český spisovatel a překladatel Jan Zábrana do svého deníku tato slova.
Zítra je 6 let od 21. srpna 1968. Jediné, co jsem o tomhle datu letos od kohokoliv slyšel, byl povzdech Esenbáka, který bydlí u nás v baráku. Ve výtahu svěřoval černovlasému páskovi, s nímž se kamarádí. Otrava, vole, ten týden kolem 21. nám nikomu ve sboru dovolenou nedaj, musíme všichni smrdět v Praze a ono bude hezky.
Tolik autentický postřeh z výtahu v malešickém paneláku, kde Jan Zábrana celá ta léta bydlel. A o pár řádků níže pak ještě douška.
Dej Bůh, vej Bůh. Starý anarchistický pozdrav.
Jeho odpadně, čo je oportunistické.
Jak psa.
A ne je v tej straně zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za ten...
Ozvěny normalizace.
Já to znám na mnoha příkladech, ale ten jeden je za všechny výmluvný. Když jsme četli klasickou literaturu, tak jsme všichni žili v domnění, že bitva na Bílé hoře znamenala porážku českého národa, 300 let tedy habsburské tmy, kdy ty autentické české síly byly násilně utlačeny, došlo k násilné rekatolizaci. Tak to je jeden výklad události. A druhý výklad téže události podává třeba Petr Pithart a ten říká, no ta Bílá hora to bylo úžasný, protože sem přišli Klamgalasové, Piccolominiové, přišla sem italská kořistnická pravda šlechta, všechno to rozkradla, ale přivedla sem skvělí architekty, kteří udělali průlom do té trošku prudérní, zasažené tou reformací, která je vždycky taková přísná, do té prudérní Prahy a postavili tu nádhernou Prahu barokní, kterou my známe. Když si vezmete i takové klasiky, jako by Schauer a Masaryk, na sklonku století oni si kladli otázku a zatímco Masaryk usiloval o samostatné Československo a o tu zpětnou emancipaci českého a slovenského prostoru vůči Habsburkům a vůči Němectví, tak Schauer říkal, to je hloupost, to s nima budeme pořád v konfliktu, teď my nemáme vůbec právo na svébytnou existenci, my jsme ho nikdy neprokázali a my bychom měli žít jako německý, jako německá menšina, jako německý kmen. No, tak ten Heydrich pak tomu dal trochu jiný směr, že jo, a řekl, že třeba nás všechny vysídlit na východ. Prostě žádný objektivní dějiny neexistují, existují pouze lidé, kteří chtějí ovládat přítomnost a proto ty dějiny ustavičně přepisujou, tím zakládají hroznou mělkost národního života a ta mělkost národního života, nesoudržnost, ustavičná konfliktnost, absence hrdinů v národních dějinách, to všechno přináší dohromady to, čeho jsme svědky, že na té mapě Evropy my si spasticky tak občas myslíme, že jsme ohromně významní, že jsme něco báječného do toho světa přinesli. A pak se velmi snadno smíříme s tím, když nám někdo dá najevo, že jsme absolutně zanedbatelnou částečkou toho světa.
Z jara 1968 jsem neviděl jenom lidi šťastné. Viděl jsem také lidi popelavé strachem z přicházející svobody. A nebyli to žádní starci, ale moji vrstevníci. A také ne žádní vyložení zločinci, kteří by se museli akutně bát, že si odskáčou svinstva, která nadělali. Vůbec ne. Spíš to byli lidi, kteří si potrpí na život v zajetých kolejích. Praktici života.
Dobrý večer a ničím nerušený poslech, vážení a milí, to vám přeje Jan Sedmidubský. Další díl našich ozvěn normalizace otevřel český filmový režisér Jiří Svoboda a také hlas deníku Jana Zábrany. Myslím, že Svobodův názor na rok 1968 na to, že naše dějinná úloha vytvořit socialismus s lidskou tváří přece jen v evropském kontextu splaskla na významu, že ten názor je pádný. Je vždycky nebezpečné myslet si, že jsme něčím výjimečným a že právě ty naše koncepce budou univerzálně oslovovat vzdělance i lid celého světa. V kontextu bouřliváckého roku 1968 byl vpád do Československa něčím, co bylo na geopolitické mapě spíš lapálí. Nad čím se sice akademicky vzrušovali a rozčilovali lidé, kteří se považovali za svědomí západního světa, ale na věci samé stejně nic změnit nemohli. Navíc jejich odpor k sovětské okupaci Československa jim často nebránil angažovat se o 10 let později v takzvaném mírovém hnutí, které v té době sloužilo výhradně sovětské taktice. Ale raději se zdržím u té druhé myšlenky pana profesora Svobody, totiž jsou dějiny v skutku jenom, nebo především, majetkem privátních lidských pamětí, které mají vliv na psaní dějepisných učebnic? Neboli lze z těchto soukromých životů skládat objektivní obraz minulosti? Hádám, že ani historici v tom nemají jasno. Leccos by hovořilo proti. Lidská paměť je přece selektivní, pamatuje si s oblibou to, co jí kdysi příjemně pošimralo, a naopak ty okamžiky a ta místa, kde si zadřela třísku, s oblibou zapomíná a vytěsňuje. A tak pokud vím, postoj historiků je v tomto taky dost nejednotný. Takzvaná orální historie, neboli obor, který využívá rozhovorů s pamětníky k tomu, aby rekonstruoval minulost, je metoda oblíbená, ale jak vám zároveň poví každý historik, není méně spolehlivého pramenu, než je při vší úctě pamětník. Stylizuje sám sebe, vymýšlí si, přibarvuje. Zveličuje nebo naopak tlumí svou úlohu v tehdejším čase. I to je důvod, proč si s klidným svědomím troufnu tvrdit, že činit po 17 letech od konce komunismu u nás veřejné výzkumy na téma, zda to bylo lepší tehdy nebo teď, je naprostý nesmysl. Taková otázka by byla na místě jedině poté, co by jednoho každého z respondentů převezli jakýmsi strojem času na týden zpátky do oněch dob, na něž byl tázán. Jen málo kdo totiž dokáže separovat tehdejší zážitky od dnešních vzpomínek na ně. Navíc mládí je povážlivě dobrý elixír i v totalitních režimech. A většinou bohužel platí, že pokud jsme byli mladí, bylo líp. Neboli, jak si zapsal Jan Zábrana do svého deníku 1. dubna 1971.
Boj se těch, kteří prožili první lásku na stavbách mládeže. V dobách největší sebeprojekce, kdy vše kolem je jásavé, jiskřivé mládí. Ti jsou ochotni zamhouřit oko nad sem tam nějakou vraždou. Komunismus je jako sněď. I ti rozčarovaní jej vidí v aureole jakéhosi odvěkého, šťastného, velkého zítřka, jejíž chtěli. I vraždy jsou ochotni vidět ve voném oparu švestkových květů.
Takže jak to vlastně je? Jsou naše dějiny privátním majetkem každého z nás? Mají mít, jaksi v rámci plurality, stejnou váhu a vypovídací hodnotu? Lze se pak dohadovat, že pravdu má taky každý jen tu svou a že objektivní pravda neexistuje? A nebo dobrá, slevme z těchto nároků a ptejme se, existuje alespoň pár nadosobních fakt, která nelze oddiskutovat, která jsou zjevná, která navzdory laxnímu postmodernímu nerozlišování dobra a zla mají jasnou vypovídací hodnotu. Přitom je zřejmé, že z generace lidí, kteří československou normalizaci prožili v produktivním věku, existuje nemalá část těch, kterým v jádru vyhovovala. Proč? Odnaučovala myslet. Pěstovala v lidech duševní lenost. To je nebezpečná choroba a vůbec není typická jen pro život v totalitě. Jejím symptomem je, že to, co vám ještě včera připadalo na pováženou, přesněji řečeno jako lotrovina, dnes už vnímáte jako zcela běžné. Ovšem v 70. letech člověk musel, pokud chtěl poměry považovat v skutku za normální, nechat postupně vyhořet veškeré poplašné dráty v mozku. Pomocí nichž mu zbytky rozumu signalizovaly, že cosi přece jenom není v pořádku. Když se toto podařilo, zavládl v hlavě a možná i v duši blažený klid a mír. V 70. letech šlo v Československu o to, lidi získat pomocí dobrého bydla. Navíc se podařilo několik věcí, které pro režim znamenaly propagandistické plus a které by teoreticky i věčně nabroušený Jan Zábrana mohl označit ve svém deníku za úspěch. Neoznačil, byl neoblomný. Úspěchy budování socialismu se prakticky nezabýval. Měl svou pravdu, ale rovněž dával věci do souvislostí a měl dobrou paměť. S historikem Zdeňkem Doskočilem jsme si povídali o tom, co vlastně tvořilo páteř úspěchu normalizace. Jak se tak hezky říkalo, úspěchu u širokých mas. A začali jsme otázkou, jestli náhodou, když to vezmeme z čistě materiálního hlediska, netvořila první poválečnou relativně bezproblémovou epochu právě 70. léta.
Ten Husák hned po svém nástupu pochopil, že musí spolitizovanou veřejnost uzbrojit konzumem. Samozřejmě to nebylo úplně jednoduché, ale on už ve svém nástupním projevu jednoznačně naznačil, že jeho cílem je vyvést naši společnost do slunečních dní v tom pěkném slova smyslu.
Takhle on to řekl?
Takhle on to přímo řekl. A co má na mysli, můžeme, se ukázalo velmi záhy. Zajímavá je v této souvislosti vzpomínka Čestmíra Císaře na rozhovor s Husákem, takový soukromý rozhovor po recepci k 9. květnu v 69. roce, kdy byl Husák u moci teprve 3 týdny. Dal císařovi najevo, že on sám tedy nepovažuje vládnutí Čechům za nějaký velký problém, protože v podstatě jim stačí dát dobře najíst a napít a oni se pak nebudou fušovat do politiky a plést se do politického řemesla. Češi jsou nevýbojní a máme tu jen pár zdivočelých intelektuálů, kteří předvádějí exhibici svého elitářství, ale většina Čechů je nevýbojná a spokojí se s málem. A to málo musí být jisté. A o to právě jde, to jsem připraven Čechům zajistit. Takže Husák si myslím, že v tomto směru od počátku věděl, co činí. Ovšem handicapovalo ho to, že on sám nikdy ekonomickým otázkám a ekonomickým procesům nerozuměl. To znamená, že podstatu reforem v 60. letech on nepochopil a tedy snažil se tohoto saturování společnosti dosáhnout tedy pomocí tradičních metod 50. let jenom v modifikované verzi přizpůsobené pro 70. léta.
Ta formulace je svým způsobem geniální. Zajistit to málo, ale to málo, aby bylo. Ale se to vlastně zpočátku i dařilo. V čem vlastně spočíval ten hmotný pokrok proti éře pozdního Novotného, když si srovnáme Československo roku 73 a třeba roku 67?
No, museli bychom se vrátit trochu zpátky, abychom celou tu problematiku pochopili. Vlastně na počátku 60. let se Československo dostalo do poměrně vážných hospodářských problémů, které byly způsobeny tím, že ten extenzivní ekonomický model nastolený na počátku 50. let se zcela vyčerpal. A že k dalšímu růstu ekonomiky bylo potřeba tedy nastartovat intenzifikační faktory, pracovat na intenzivnější dělbě práce a tak dále a tak dále. A ekonomická reforma, která tedy byla přijata ještě za Novotného, se o toto nějakým způsobem pokoušela. V roce 68 byly tedy provedeny některé prvky ekonomické reformy, ale v podstatě stihli udělat pouze ta pozitivní opatření. To znamená zavést pětidenní pracovní týden, zvýšit platy některým dosud podhodnocovaným odvětvím, jako bylo třeba školství, zdravotnictví nebo spotřební průmysl, prodloužit mateřskou dovolenou, zvýšit mateřské příspěvky, starobní důchody a tak dále. To se během pražského jara stihlo. A počítalo se, že na přelomu roku 68-69 tedy vstoupí v platnost zákon o podniku a budou provedena i některá opatření, která se veřejnosti nebudou líbit. Jenomže problém je v tom, že po srpnové okupaci k tomu samozřejmě už nebyla odvaha, takže ta ekonomická reforma se najednou zastavila a ekonomika se velmi rychle dostala do problému, i když v 68. zaznamenala extrémní růst přes 7%.
No jistě, lidi chodili konečně rádi do práce.
Konečně rádi do práce, ale po srpnu se to velmi rychle vytratilo. A naopak, jak nastoupila nejistota, ohromným způsobem stoupil tlak na mzdy a během těch posledních 4 měsíců 68. roku mzdy stouply o 12%, protože si všichni začali jako automaticky přidávat a státu se to nepodařilo uřídit. Díky tomu samozřejmě nastoupily i velké zásobovací potíže. A Husák chtě nechtě musel měsíc po svém nástupu ohlásit vlastně zvýšení maloobchodních cen, které se tedy samozřejmě netýkalo potravin, týkalo se to spíše okrajového zboží, ale došlo mu, že už samozřejmě si tohle už nebude moc později znovu dovolit. A když tedy začaly být politicky utahovány šrouby, tak na konci 69. roku bylo vyhlášeno cenové moratorium, tedy stop stav na ceny potravin, na spotřebního zboží, na ceny nájemného a tak dále. Ale Husák měl jednu velkou, na počátku 70. let jednu velkou výhodu. Sověti si přáli samozřejmě pacifikaci v československé veřejnosti a tak ze zemí východního bloku do Československa proudila hospodářská pomoc, dodávky zboží. Stejně tak Sověti dali Československu velkou půjčku, sice ne přímo, ale za Československo prováděli zahraniční platby. Dále tady samozřejmě byla ještě výhoda v levné ropě. Takže Husák tedy vsadil v podstatě na krátkodobý efekt, kterému obětoval nějaké dlouhodobější perspektivy rozvoje, protože cílem bylo tedy rychle během krátké doby saturovat společnost. A to se podařilo v mezích samozřejmě možného, ale pokud si vezmeme, tak první polovina 70. let to bylo období, kdy se v komunistické éře postavilo nejvíc bytů, kdy razantním způsobem stoupla výroba osobních automobilů, zatímco v 68. připadalo jedno auto ještě na 21 osob osobní, tak v roce 75 už jedno auto na 10 osob. Takže těmito způsoby a samozřejmě většími dodávkami zboží, zlepšením obecně zásobovací situace, k čemuž v první polovině 70. let došlo, a ve srovnání s lety 69-70, ta situace byla poměrně dost mizerná, to byl citelný pokrok vpřed. Nezapomeňme potom ještě zavedení novomanželských půjček, zvýšení přídavku na děti roky 72-73. Takže režimu se to docela podařilo, tu společnost uklidnit a něco jí dát. Problém samozřejmě byl, jak dlouho dávat vydrží.
Dobrý večer. Vysíláme rozhlasové noviny, kterými vás budou provázet hlasatelé Jiřina Krupičková a Jan Rosák.
V jejich úvodu opakujeme ze zvukového záznamu novoroční projev generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidenta republiky Gustáva Husáka.
Vážené soudružky, vážení soudrovia, drahí spoluobčania. Pri vstupe do nového roku 1979 srdečne vás všetkých pozdravujem a blahoželám vám v mene Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.
Rok co rok se v televizi 1. ledna opakoval stejný rituál. Gustáv Husák si vzal k ruce v podstatě tytéž papíry co loni a přečetl nám už nepříliš jistým a nepříliš energickým hlasem, jak jsme na tom dobře. Ale projev z 1. ledna 1979 obsahoval i některé zajímavější rysy. Prezident a první z komunistů například neopomněl zdůraznit rozdíly či pokrok oproti éře Novotného před rokem 1968.
Úspěšně jsme skončili třetí rok šesté pětiročnice. Objem průmyslné výroby v minulom roku představoval už dvojnásobok objemu výroby z roku 1967. A to nie je málo. Dosiahla sa tiež doteraz najvyššia úroda zelnín v dejinách našej krajiny. Skoro 11 miliónov tón. Do užívania boli odovzdané nové významné stavby v priemysle, druhá trasa pražského metra, nové úseky autostrády, okolo 130 tisíc moderných bytov, pravda ešte s nejakými problémami pri dokončovaní, veľký počet nových školských, detských, zdravotníckých, kultúrnych, obchodných a ďalších objektov, ktoré slúžia pracujúcim. Ďalej sa upevňovala a zvyšovala životná úroveň nášho ľudu. Napríklad nákupy na vnútornom trhu v lani dosiahli v porovnateľných cenách už dvojnásobok úrovne z roku 1966. A to ukazuje i rast príjmov obyvateľstva. S radosťou môžem povedať, že pokračoval aj priaznivý populačný vývoj.
Ze sedmého patra věžáku je dost velký rozhled na všechny strany. Člověk vidí rodiny, lidi, kteří by bez auta nemohli existovat. Naplňuje jim to tak dopoledne, odpoledne i večery, stále někam odjíždějí, od někud přijíždějí, přečišťují vozy. Je jasné, že s myšlenkou na ně usínají, s myšlenkou na ně se probouzejí. Jako by se narodili proto, aby jezdili v autech. Jejich existence mimo vůz je naprosto šedá. Z výrazu jejich obličejů je jasné, že i pro ně samé rozáří se teprve, když sedí za volantem. Odmrazovat ledničky, navážet sudy, štelovat výfuky, seřizovat vůle, přitahovat šrouby.
To byla znělka televizního pořadu Nad dopisy diváků, jakési Volejte řediteli Janu Zelenkovi. Čímž se oslým můstkem dostáváme k televizi Normalizační dob. Už v roce 1969 slíbil Brežněv Husákovi v rámci plánů na sklidnění a pacifikaci společnosti mimo jiné i bombónek, barevné televizní vysílání. Na této technické novince se sice začalo pracovat už od druhé poloviny 60. let, ale okupace tyto plány na dost dlouho pozdržela. Nakonec se dílo se sovětskou pomocí zdařilo. Vysílat v kvalitnější západní normě PAL sice nepřipadalo v úvahu, byl zvolen francouzský systém SECAM, ve kterém vysílal celý východní blok. Barevné přístroje byly sice surreálně drahé, ale konec konců televizní šéf Jan Zelenka si mohl mnout ruce, neboť 9. května 1973 bylo barevné vysílání, byť pouze na druhém programu, spuštěno. Byl to ovšem úspěch do značné míry virtuální, neboť jak si posteskl poslanec Hrdlička na schůzi České národní rady 29. června 1973.
Barevný obraz to je nepochybně úctyhodný výsledek velkého úsilí a značných finančních nákladů. Mohlo jej však 9. května sledovat v Praze bohužel sotva několik desítek, v celé Československé republice zhruba 200 soukromých přístrojů. Situace se rychle zlepšuje a ještě v této pětiletce dovezeme ze Sovětského svazu 23 tisíc přijímačů a náš průmysl počítá s výrobou 20 tisíc barevných televizorů v roce 1975. Jistě se dočkáme i společné televizní antény na barvu, jejíž výrobní licenci jsme zakoupili již v roce 1971. Barevný signál dnes pokrývá území, na kterém žije 15% obyvatelstva.
Buď jak buď, 70. léta, dobu svého dětství, mám spojenou s pocitem namodralého nádechu prázdných večerních ulic, namodralého ze světel černobílých obrazovek, jež zářily všude ve všech oknech, ve všech čtvrtích. Absolutní kontrola.
Protektorátní filmy, protektorátní písničky, enderácké zábavní pořady, připomínající akademie na vyšších dívčích z Anoda Cumal, Techovky, Vlachovky. To je kulturní trend Zelenkovy televize. To je každodenní oblbovačka odpolední, večerů a nocí. Tehdy za protektorátu tahle kultura byla kulisou naděje, poněvadž v jejím pozadí čekal na lidi z mé generace život. Teď je to kulisa beznaděje, poněvadž za ní na nás nečeká nic než smrt.
Takhle slavnostně, až ve stylu mauzolea, se každé ráno i každý večer loučila se svými věrnými diváky Československá televize. No nic, pojďme dál. Úspěch číslo 2 se blížil a byl o dost hmatatelnější. Bylo přesně o rok později, 9. května 1974.
Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny. Úvodem přehled nejdůležitějších zpráv. V Praze byl dnes ve výroční den osvobození republiky sovětskou armádou zahájen provoz na prvním úseku metra. 29. výročí osvobození si připomenuli naši občané na slavnostních shromážděních v celé republice. Západoněmecká sociálně demokratická strana definitivně kandiduje na úřad spolkového kancléře ministra financí Helmuta Schmidta.
Byl to jeden z mála dnů, kdy Gustáv Husák, tehdy ještě pouze ve funkci generálního tajemníka, nikoli prezidenta, tím byl velmi nemocný Ludvík Svoboda, kdy tedy Husák a jeho podaní mohli ve vzácné symbióze být svorně spokojeni.
Generální tajemník za zvuku slavnostního pochodu v doprovodu českých hostů se blíží žluto-červené pásce, která je natažena nad zeleným kobercem, který vede bráně stanice Kačerov. Za potlesku přicházejí čestní hosté k žluto-červené pásce, stihnutí nůžkami a brána do metra je otevřena. Kolem nás teď procházejí straničtí a vládní představitelé k vagonu metra, který stojí připraven zde na této koleji v té nádherné mramorové hale označené nápisem Kačerov.
Pokud nástup, dveře se zavírají.
Vlak se rozjíždí. Provoz pražské metru je zahájen.
Po slavnostním aktu na Kačerově projeli oficiální hosté prvním provozním úsekem metra a při krátkých zastávkách si se zájmem prohlédli jeho jednotlivé staniční haly. Na konečné stanici se redaktor Jaroslav Veverka zeptal generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa Gustáva Husáka na jeho bezprostřední dojmy.
Soudruh generální tajemníku, mohl bych vás prosit o několik slov, pokud si pamatuji. Tady v metru jste byl někdy před 3 lety. Jak se vám líbilo metro dnes?
Mně se to velmi líbilo. Není to zbytečný luxus a přitom je to krásné.
A která stanice se vám líbila nejvíce?
Neopovážně se srovnávat. Myslím, že jsou velmi moderní, hezké, prostorné, vzdušné. Myslím, že jsou účelné a hezké všechny. Některá líp, některá víc, ale natolik ještě neznám, abych mohl rozsuzovat.
Kde můžeme mluvit opravdu o hmatatelném úspěchu, tak tím bylo pražské metro. Zcela jednoznačně, protože vlastně plány na jeho výstavbu vznikly už ve 30. letech. S výstavbou se začalo teprve v roce 1966. První trasa tedy po obrovských porodních bolestech byla otevřena v roce 1974. Ta stavba metra samozřejmě byla mimořádně nákladná, protože když si vezmeme Prahu morfologicky a jejími geologickými podmínkami, tak postavit v Praze metro nebylo vůbec jednoduché. Říkalo se tehdy, že v podstatě to bylo nejdražší metro na světě, které do té doby bylo postaveno, tak bylo to metro pražské. Do těch prvních stanic, tam ta mramorová výzdoba, tak to se nakupovalo mramor z Brazílie, z Karélie, takže to bylo i velmi nákladné. V podstatě metro mělo reprezentovat. Mělo to zároveň sloužit jako protiatomový kryt, i když tomu naštěstí nikdy nedošlo, a kdo ví, jak by to dopadlo. Ale samozřejmě to bylo vykoupeno tím, že původní československé prototypy vozů metra byly sešrotovány a nakoupily se tedy sovětské z Mytištinského strojírenského závodu, které tedy byly energeticky náročné a příliš těžké. S čímž ovšem jaksi nepočítal Nuselský most, němž se tedy objevily trhliny a který pak se muselo opravovat.
Ten Nuselský most mimochodem byl vystaven zátěžové zkoušce, takové, řekněme, skutku ruské. Oni na něj vjeli tanky. Režim se cítil natolik stavebně v kramflecích, že první linku nazval písmenem C a lze považovat za skutečný a nepopíratelný úspěch, že už za 4 roky byla otevřena linka A a do poloviny 80. let i takzvané Bčko. Do češtiny pronikl nový rusismus, spodstatnilé přídavné jméno rodu ženského, tedy nikoli v stanice Staré město, nebo Malá strana, nebo Hradčany, ale Staroměstská, Malostranská, Hradčanská. Ale to jen tak na okraj. V polovině 70. let se rok od roku nelišil svou stereotypností. Zdánlivě žila společnost naprosto klidně, pacifikovaná až do morku kostí, měla své jisté. Přesto se na obzoru objevovaly první mraky nestability. Noční můrou, která se hlásila ze sladkého normalizačního snu čím dál víc, byly ceny. Stabilní a po léta neměnné ceny jako symbol věčnosti režimu. Je nutné si uvědomit, jak fungovaly. Jestliže ještě před 1. májem roku 1971 režim zlevnil celou řadu výrobků, mimo jiné elektroniku a textilie, od druhé poloviny 70. let už na něco takového nebylo pomyšlení. S historikem Zdeňkem Doskočilem jsme si oživovali paměť, jak to vlastně bylo za našich otců a matek. Pamětníci si vlastně vzpomenou na druhou půlku 50. let, kdy i u nás režim po vzoru Chruščova začal, prosím pěkně, zlevňovat. A to hlavně průmyslové zboží. No a 30. dubna 71. předvečer 1. máje, to je důležité, u nás režim učinil něco podobného, tedy zlevnil. Jak to vlastně bylo? Co všechno se zlevnilo?
Tak sérií zlevňování na počátku 70. let bylo několik. V podstatě se tedy vracela druhá polovina 50. let, i když trošku jiné míře, protože teď na počátku 70. let se zlevňování týkalo především některých druhů spotřebního zboží, především tedy textilí, ošacení, elektroniky, samozřejmě byly to televizory, ledničky, pračky. Vlastně první polovina 70. let je doba, kdy tedy televizor, lednička se tedy definitivně stává součástí každé domácnosti, což pokud si vezmeme, řekněme, budeme tento aspekt vnímat z hlediska nějakých modernizačních trendů, tak je to dovršení určitého vývoje. Režim si to mohl dovolit z několika důvodů. Jednak měl díky některým pozitivním opatřením z konce 60. let vytvořené rezervy, pak tady byly ty levné dodávky surovin, ještě byl před ropným šokem, takže byla levná ropa, levný benzín, ale hlavně první polovina 70. let bylo také období, kdy nebyla neúroda, kdy po sobě bylo 7 úrodných roků od roku 69 do roku 75. I to byl jeden z faktorů, proč byla dobrá zásobovací situace. Ale rokem 76, kdy tedy přišel první neúrodný rok a těch potom přibývalo, se ta situace obrátila i v tomto směru.
Listuji v brožuře, kterou vydalo oddělení propagandy a agitace UVKSČ v červenci 1977 pro stranické pracovníky, aby nejspíš při diskusích s rozhorčenými nestraníky, či co, měli po ruce argumenty, proč je třeba zdražovat to či ono. Nejspíš se vám do ruky nikdy nedostane, a ani vám to moc nedoporučuji. Ale tohle snad přece jen za citát stojí.
Komunistická strana Československa a socialistický stát usilují o to, aby byla udržena stabilita maloobchodních cen základních potravin. To se daří uskutečňovat. Přitom to však vyžaduje dotovat mnohé potraviny miliardovými částkami. Tyto dotace představují v souhrnu 25 korun na každých 100 korun nákupu potravin v obchodě. To umožňuje, že některé potraviny jsou cenově i dnes v podstatě na úrovni roku 1937 nebo jí velmi blízké, někde dokonce pod její úrovní, jak vyplývá z dále uvedeného srovnání.
Uznejte sami, že je to kouzlo nechtěného, když je třeba srovnávat svou životní úroveň s poměry před 40 lety. S republikou, která tehdy byla daleko bohatší, s měnou nesrovnatelně tvrdší, s politickým systémem, na který se dalo už jen vzpomínat. Dlouhá léta se nezdražovalo, pokud tomu rozumím správně. Což samozřejmě v psychologii lidí vytvoří takovou lehce ukolíbanou atmosféru. To zdražení potom, když přišlo, to musel být přece svým způsobem psychologický šok. Kdy to bylo poprvé?
Samozřejmě byl to symptom určitého obratu, protože normalizační režim se v první polovině 70. let právě zaklínal tím, že zdražování je to, co tady jaksi u nás nehrozí, že u nás se zvyšuje životní úroveň a tak dále. No ovšem ekonomické potíže, které tady začaly narůstat v polovině 70. let, které měly celou řadu příčin, v podstatě začala se splácet ta směnka na budoucnost, níž se tady Husák odhodlal na začátku 70. let, nastoupil ropný šok, v jehož důsledku tedy došlo k ohromnému zdražení surovin a zboží.
A nepomohla nám sovětská ropa? Přece jenom
sovětská,
jako polštář.
Sovětská ropa pomohla jako polštář tento, řekněme, proces zmírnit. Že kdyby jí nebylo, tak by v polovině 70. let došlo asi k velmi vážným ekonomickým problémům, ale díky sovětské pomoci a sovětské levné ropě, která ovšem taky razantně se zdražovala, ale RVHP to mělo ošetřeno tak, že vždycky cena dodávek pro socialistické země se počítala z průměru světových cen za posledních 5 let. Vždycky se to posouvalo rok po roce. Takže vlastně ten nárůst toho zdražení, který ovšem dosáhl asi skoro 300% v období let 75 až 82, se díky tady tomu podařilo poněkud zmírnit, že ten dopad na spotřebitele a na ekonomiku byl sice drtivý, ale přece jenom nebyl tak rychlý, jak by mohl být. Prvnímu zdražování došlo už v roce 74, týkalo se benzínu. K zdražení benzínu potom došlo ještě několikrát. A v roce 76 a 77 režim tedy musel sáhnout poprvé k zdražení potravin, k čemuž tedy v podstatě mnoho let nedošlo. A což tedy jaksi zdůvodnit, to bylo velmi politicky riskantní rozhodnutí.
Stahovat z prodeje pásky do psacích strojů, zdražovat o 200% kancelářský papír, aby se ho co nejmíň dostalo mezi lidi, aby se nepodporovalo nějaké zbytečné psaní či přepisování.
No ale nedalo se nic dělat, takže v roce 77 se tedy muselo přikročit ke zdražení kávy, čokolády, kaká a takovýchto věcí. Tak v podstatě začaly se zdražovat věci z dovozu.
Tam se to dalo ještě zdůvodnit takovou tou klasickou, řekněme, daní z luxusu.
Nejenom
káva je dobrá věc, ale čokoláda už, řekněme, nemusí být každý den.
No tak ono pak byl i takový, vyšel i takový fejetonek v Rudém právu, kde nějaká paní tam napsala, že teda to, že není nutno tedy tu kávu pít 3x za den, že jako je nutno jí pít s rozvahou a tak podobně.
Není nutno, aby bylo příliš veselo.
Tak. Samozřejmě režim se to snažil zdůvodňovat tím, že máme tady nepříznivé klimatické roky, což roky 76, 78, 79 byly. Potom, že tedy došlo k opravdu k razantnímu růstu cen jak surovin, tak zboží na světových trzích, což je pravda, to byl objektivní fakt. No a samozřejmě režim tomu byl nucen nějak čelit, no a tak samozřejmě i toto propagandisticky využíval, což samozřejmě bylo nepříjemné, ale ještě se to dalo nějak pochopit, ale samozřejmě to zdražování z let 76-77 nebylo poslední a přišla pak zápětí ještě další a ta už byla citelná.
Tady je asi významné především to zdražení toho svým způsobem osudného roku 1979, protože pokud vím, tak podražili věci, které byly velmi podstatné pro ten Husákův baby boom.
Přesně tak, tam došlo poměrně razantnímu zdražení kojeneckých potřeb, dětského oblečení, taky třeba poštovného a telefonního hovoru a mnoha jiných. V podstatě nezdražily se v tom roce potraviny, ale v podstatě spotřební zboží a služby. To zdražení bylo výrazné a vedlo to k tomu, že v roce 1980 se v důsledku toho narodilo o 10 000 dětí méně než rok dříve, než v roce 79. A v podstatě ty roky 78-79, to je konec vlny baby boomu 70. let a od té doby začíná porodnost už poměrně citelně klesat.
Na začátku jsme tu dnes citovali zápisek z deníku Jana Zábrany. Zopakujme si ho.
Dej Bůh, vej Bůh. Starý anarchistický pozdrav.
Možná se ptáte, co s tím vším má co dělat, onen starý anarchistický pozdrav. Mnoho s tím má co dělat. Komunistické hnutí vyrostlo mimo jiné z hnutí anarchistického. Jenomže v okamžiku, kdy byl systém ovládnut, nezbývalo než začít ho udržovat u moci. Tedy konec anarchií. Totalitní režimy se smrtelně bojí otřesů ve společnosti a nespokojenosti lidu, kterému údajně do roztrhání těla slouží. Je to logická, podvědomá obava. Jakýkoliv pohyb mezi tektonickými vrstvami, které tvoří a které od sebe dělí, vrstvy lidí spokojených, lhostejných, nespokojených nebo dokonce režimu nepohodlných, tento pohyb je nebezpečný. A jakýkoliv náznak liberalizace a závanu kritického myšlení začne okamžitě působit jako červotoč, který pak není k zastavení. A pokud se nenatírá dost často protilátkami, pak jednoho dne ten trám spadne. V co jiného tedy mohl doufat osamělec typu Jana Zábrany, když věděl, že s režimem neotřese nic než jeho vlastní slabost? A vejbuch přišel, byť ne takový, jaký si asi Zábrana představoval, ale přece jenom byl to svým způsobem okamžik pravdy. Ovlivnil každodenní život mnoha lidí, protože nebyl politický. Šlo o něco daleko banálnějšího. O počasí. Stalo se to na Silvestra 1978. Přes den bylo atypicky teplo, asi plus 15 stupňů Celsia. A za dalších 24 hodin teplota poklesla o 25 stupňů. První den se rozhlasové noviny tvářily jako by nic, jako vždy projev Gustáva Husáka, nějaké ty blahopřejné telegramy a tak dále. Jenže s příchodem 2. ledna začalo být jasné, že je zle.
Pracující celé naší vlasti nastoupili dnes do svých podniků a závodů, aby od prvního dne nového roku zabezpečovali náročné úkoly 4. roku 6. pětiletky. V Praze bylo shromáždění...
Tak se měří čas. Třetí rok 2. pětiletky, druhý rok 3. pětiletky a propast šedé nudy pojímá všecko. Den jako stvořený pro milovníky socialismu. Během 24 hodin vypnuli 11krát proud, neděle 28. ledna 1979. Teď je 2:30 v noci, už 29. pondělí. Svítím si na sešit baterkou. Od 1:30 leží za okny celá Praha tak temná, jak jsem ještě z tohodle bytu neviděl. Nesvítí pouliční lucerny, nesvítí vzdálené čtvrtě, nesvítí orientační body, nic. Jen v dálce kolem kbelského letiště je prsten na modralých světel. Asi z akumulátorů. 31 let člověk neslyší nic jiného, než jak pod vedením KSČ úspěšně spějeme k socialismu. V praxi to úspěšné spění končí vypnutým elektrickým proudem a studeným topením. A co vlastně kdo může chtít od bandy naprosto nezodpovědných, naprosto prolhaných a skorumpovaných darebáků, dosazených na vedoucí místa okupačním režimem?
Ta kalamita trvala skoro měsíc. Zamrzaly vagóny s uhlím, přestávala vysílat televize, příděl proudu stačil sotva pro domácnosti, 3 neděle trvaly uhelné prázdniny a od dubna 1979 byl zaveden letní čas. Svým způsobem to byl přelomový moment, protože už nikdy poté na tom režim nebyl tak dobře jako předtím. Přestože se komunistické Československo s tou pohromou vypořádalo nakonec relativně čestně na poměry východního bloku, jako by tady pomalu končily líbánky. Pokusil jsem se připomenout alespoň některé ze zážitků normalizovaných dob, které mohly pamětníkům uvíznout v jejich privátní paměti a které mohly prožívat jako v celku hodnotově neutrální, někdy dokonce pozitivní skutečnost. Tak se vraťme ještě k jednomu úspěchu 70. let. Ta velká událost představovala vlastně geniální spojení propagandy, vědy a skutečně pilné práce. 2. března 1978 vzlétl do vesmíru muž, který první v dějinách nebyl Rusem ani Američanem. Byl to Čech Vladimír Remek.
Milí spoluobčané, soudružky a soudruzi, poprvé v historii může k vám promluvit z vesmíru občan Československé socialistické republiky. Z o nich dále, které vždy mají svá tajemství. Je to pro mě šťastná chvíle. Splnilo se mé přání, jsem kosmonautem. Chtěl bych za tuto svou šťastnou chvíli upřímně poděkovat. Vím, komu děkovat z celého srdce. Chtěl bych především...
Nerozsvítím, když se v noci vzbudím. Většinou teď k ránu nemůžu dospat. Sedím ve tmě u stolu, kouřím, dívám se na bezútěšné, ale aspoň tiché noční sídliště, na pláň k Jarovu a ke Kbelům, proměněnou v park. Z dálky slyším znervózňující hukot teplárny. Kolem 3 ráno, a dnes je navíc sobota, je sídliště mrtvé, tiché. V oknech protějšího domu jsou modře odražená světla těch pár luceren. Za nimi už pláň. Mlá. Teď se naproti rozsvítilo okno a hned zas haslo. Někdo se podíval na hodinky. Pocit jediného bdícího v nekropoli zvané Praha. Minulý týden jsme seděli u Jungwirta v bytě. V 55 letech se konečně poprvé v životě zmohl na cimru s příslušenstvím, s Láďou Dvořákem a Mirkem Žilinou. 4 lidé, kteří se znají 20 let, řeči jako vždycky, panichída nad sebou, les generačních mrtvých houstne. Znechucení, lhostejnost, noc, tma, sídliště, hukot teplárny.
Tak já nevím, čí jsou dějiny. Vladimíra Remka nebo Jana Zábrany. Obou dvou stejně? Asi ano. Ale nejsou slučitelné, průnik je takřka nemožný. Je nutné uznat, že tu jde o dva extrémy, samozřejmě. Ale každý měl a má svou privátní historii. Vladimír Remek na oběžné dráze, Zábrana v oblacích cigaret, překládající ruské klasiky a americké detektivky, sázející kletby do svého deníku. Jeden měl to štěstí, že ho vlastní píle mohla povznést na křídlech komunistické víry ke hvězdám, a to doslova. Druhý za sebou zanechal mnoho skvělých překladů, a protože se jeho život neslučoval s tím, v čem žil, pěstoval si zoufalství celý život jako milenku. To není moje licence, sám to tak napsal. Měl proto důvody. Otce i matku mu věznili a mučili. Pro nic za nic. A tak čí je historie normalizace, Remkova nebo Zábranova? Je to demagogická otázka, nebo není? Nepozná se úroveň společnosti podle toho, jak se chová k neprivilegovaným? To bychom si měli zapamatovat i pro dnešní dobu. Ale zase, možná už je čas začít zametat před dnešním Prahem. Co by Jan Zábrana řekl tomu, že se v novinách lze dočíst, že hlavní funkcí lesa je dodávat lidem papír? Co by řekl tomu, že prokurátorku Milady Horákové budeme soudit, co by stařeno nad hrobem? Že v parlamentě sedí bachař, který týral politické vězně? Co by řekl tomu, že poslanec, který se opilý vyboural v autě, navrhuje zvýšit povolenou rychlost? Co by řekl četbě novinových titulků a tvářím televizních moderátorů? Co by řekl, když by se vyklonil ze svého okna v 7. patře v Malešicích? Asi by sedl ke stolu a začal by znova psát deník. Jenže Jan Zábrana nežije a dnešní generace si deníky nepíše. Brzy už po nás budou ne deníky, ale jenom nějaké ty e-maily, které zapomeneme smazat z počítače, takže to udělají jiní, a taky ta hora SMS zpráv poslaných do vesmíru. Historici nebudou mít z čeho čerpat a budou se muset definitivně spolehnout na orální historii. Výsledkem asi bude, že se historie skutečně a už nezvratně stane privátním majetkem každého z nás. A že každý bude mít jen tu svou jedinou pravdu. Spousta řečí, které nikdo není schopen dát dohromady. To jsem zvědav, co se potom bude psát v učebnicích dějepisu, aby se učinilo zadost syntéze všech těch privátních pravd. Na dnešním pořadu spolupracovali David Schneider, Radvít Novák, Zdeněk Doskočil, režii měla Jaroslava Tvrzníková a technicky spolupracovala Zuzana Vlčková. Mějte se hezky a normálně, to vám přeje Jan Sedmidubský.